galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab Khamiisa 1 bisha November sanadka 2024, waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga VOA somali.com. idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijkii faafidaada toddobaadka oo maanta ku saabsan doorashada madaxtinimada ee maraykanka oo taraadada soo socota dhacaysa, iyo ka qaybgalka iyo dareenka bulshada soomaaliyeed ee ku nool dalkan.
Donald Trump wuxuu paangareeyey waddamada muslimiinta ugu badno ay soomaaliyana ku jirtay oo uu ka saaray in aysan soo gelin waddanka. Hadda dadka soo galay oo ku soo galay qaab kastaha ku soo galay waddanka soo galayna wuxuu afkiisa ka sheegay, kana cadeeyey in dib loo celin doono markuu ofiska la wareegaba. Shaqada ugu horeysa uu qaban doono ay taasi noqon doonto.
በዚህ ጉዳይ ሻይ ምናደርግ ምን ደብቅ ይመስለው ካለ ተሳስቷል።
ኡመባህንን ደጋል አምሑግ ሲአን ኡጋርን ሀደፍከና ወሃን ዶር ቢደና እና ኩራድኖ ቃብ ማዕቁላ ኦ ዓዳለዳ ሀዲ አይናን አነጉ ኩጉለይሰን ማንታ arurteena ayaa himiladaasi gaari doona.
Aad maqli doontaan ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo mar kale ku celiyay baahida Ethiopia ay u qabto marin biyood ay ka hesho badda Soomaaliya. Qodobadaas iyo barnaamijka muraha Islaamka iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna, balse intaas oo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. Abraham Kithure Kindiki ayaa jimcada maanta ah loo dhaariyay xilka madaxweyne ku-xigeenka cusub ee Kenya. Wuxuu bedelayaa madaxweyne ku-xigeenkii hore. Ninkan ayaa wuxuu ahaa siyaasi si weyn ugu soo caanbaxay markii uu maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee ICC ka difaacay madaxweyne William Ruto. Maalqabeenka 20 jirka ah ayaa muddo ka badan 2 sano soo ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya ka hor inta uusan maanta la wareegin xilka madaxweyne ku-xigeenka kadib xilka xayuubin taariikhi ah oo lagu sameeyey Rigathi Gachagua oo ahaa hogaamiyihii xafiiska kaga horreeyey oo eedo badan loo soo jeediyey. Gachagua ayaana iska difaacay dhammaan eedaha lagu oogay ee keenay inuu waayo xilkiisa. Inkastoo ay taageerayaashiisa ku amaaneen shaqadiisa, haddana waxa uu dhaleeceyn xoogan iyo eedo ku saabsan uu la kulmay inuu booliska ku garab istaagay qaabkii ay kula dhaqmeen dadkii dhigayay mudaharaadyada dowladda looga soo horjeeday ee horaantii bishan gilgilay dalka Kenya. Eedahaasi ayaana in muddo ah soo jiitamayay. Waxaa kale uu wajahay baaris lagu sameeyey hantidiisa oo dhan $5.4 million oo dollar, taasoo uu sheegay in ama uu sheegay baarlamaanka inay ka soo gashay shirkad dhinaca ganacsiga ah oo uu leeyahay. Dhinaca kale, dowladda Kenya ayaa maanta ku dhawaaqday inay dib u soo celinayso xeerkii cashuur kordhinta ee kiciyay dibadbaxyo waaweyn oo dad badan ay ku dhinteen, waxayna ku soo beegantay waxyar kadib dhaarinta madaxweyne ku-xigeenka cusub oo toddobaadii soo jiitamaysay. Madaxweyne William Ruto ayaa meesha ka saaray hindi sharciyeedka maaliyadda oo aan la jeclaysanin bishii Juun markii mudaaharaadyada ay ka dhaceen dalka. Laakiin dowladda Kenya ayaa si aada u doonaysa inay kordhiso dakhligeeda si ay xal ugu hesho ku dhawaad $80 billion oo dollar oo ah deymo lagu leeyahay oo muddooyinkan ay la rafanayso. Isbeddelka cashuuraha ee dib loogu dhawaaqay ayaana laga cabsi qabaa inuu mar kale dad badan ka caraysiiyo. Ugu yaraan 74 ruux oo Falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay, 19 kalena waa lagu dhaawacay duqeymo cirka ah oo saqdii dhexe ee xalay Israa'iil ay ka geysatay bartamaha marinka Gaza, sida jimcada maanta ay sheegtay wakaaladda wararka Falastiin ee Wafa. weerarada duqeymaha ayaa ka dhacay magaalada Deyrel Balax, xerada qaxootiga Nuseyraad iyo magaalada Zuweyda, sida ay sheegtay Wafa. Dadka dhintay ayaana u badnaa haween iyo caruur. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in ciidamadooda ay aqoonsadeen kadibna ay dileen argagixiso hubaysan oo ku sugnaa bartamaha Gaza. Dagaalka Gaza ayaana soo bilowday kadib markii bishii Oktoobar ee sanadkii hore ay kooxda Hamas weerartay Israa'iil, halkaas oo ay ku dileen 1200 qof kuna dhaawaceen ama ay ku qafaasheen ilaa iyo 250 qof. Dhinaca kale, Israa'iil ayaa Jimcada maanta duulaan cusub la beegsatay xaafadda Al-Zahra ee magaalada Belbeg ee bariga Lebanon, iyadoo aan wax digniin ah bixinin ka hor inta aysan duulaanka qaadin. Maalmihii la soo dhaafay ayaa lagu qaaday weeraro magaalada Belbeg iyo agaarkeeda, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Lebanon. Arrintan ayaa timi kadib markii Israa'iil ay fulisay ugu yaraan 10 weerar oo xagga cirka ah subaxnimadii hore ee Saaka oo Jimca ah oo ay ku beegsatay xaafadaha koonfureed ee Beirut markii ugu horreysay muddo 7 ku dhow, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters. Afhayeenka Israa'iil Avijay Adri ayaa ka digay in ka hor inta aan la qarxinin laga guuro oo laga fogaado aaga koonfureed ee Lebanon. Afayeenka ayaana ku sharaxay barta X in bartilmaameedyadani ay yihiin xarumaha Xisbullah, isagoo sheegay in ciidamada Israa'iil ay tallaabo ka qaadi doonaan mustaqbalka dhow. Ugu dambeyntiina, wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa Moscow ka sheegtay in Pyongyang ay garab taaganaan doonto Ruushka ilaa uu guul ka gaarayo duulaanka Ukraine. Hadalkeeda ayaa imaanaya iyadoo ay sii kordhayso cabsida laga qabo in Pyongyang ay ku biirayso dagaalka Ukraine. Wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi Choi Soon-hu ayaa hadalkan sheegtay kadib markii ay Moscow wada hadal kula yeelatay dhiggeeda Ruushka Sergey Lavrov. Waxay ku sugnayd Moscow iyadoo reer galbeedka ay sheegeen in kumanaan ka tirsan ciidamada Kuuriyada Waqooyi ay ku sugan yihiin Ruushka, lagana yaabo in loo adeegsado gudaha Ukraine. Waxaan ku celinaynaa inaan mark walba si adag u garab taagnaan doono saaxiibkeena Ruushka ilaa maalinta guusha, ay tiri wasiirka arrimaha dibadda, oo sii raacisay inaysan wax shaki ah ka qabin ciidamada iyo shacabka Ruushka ay dagaalkaasi ku guulaysan doonaan. Lavrov Ruushka ayaa bogaadiyey xiriirka dhow ee kala dhexeeya ciidamada labada dal iyo adeegyada gaarka ah ee Moscow, waxayna heshiis isdaafac la siixatay Pyongyang xagaagan. Labada wasiir midkoodna ma soo hadal qaadin warbixinada reer galbeedka ee ku saabsan daabulidda ciidamada Kuuriyada Waqooyi. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nagaynta. Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa Khamiistii shalay la hadlayay baarlamaanka Ethiopia, wuxuuna sheegay in Ethiopia aysan ku doonaynin halis helista galaangalka badda cas xoog iyo weerar, balse ay isdifaaci doonto sida uu hadalka u dhigay haddii lagu soo qaado weerar arrinkaasi la xiriira. Warbixinta ay arrintan ka qortay laanta amxaariga ee VOA waxaa inoo soo jeedinaya Maxamed Olaad Xasan.
Iyadoo uu cirkees ku sii shareerayo khilaafka u dhexeeya Soomaaliya iyo Ethiopia ee ku saabsan heshiiskii badda ee ay bishii January Ethiopia iyo Somaliland galeen, ayaa ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed waxa uu Khamiistii shalay sheegay in dalkiisu uu ku raadinayo marinka badda cas si nabada. Abiy Ahmed oo ka hadlayay baarlamaanka Ethiopia oo xildhibaanada ay su'aalo ku weydiiyeen ayaa sheegay in Ethiopia ay arrintan ka taagan tahay mowqif cad.
Ethiopia የማይናወጥ ብሔራዊ ጥቅም አላት። ዓለም ዛሬ ስማ የቀይ ባህር አክሰስ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ኢትዮጵያ
ዱንዱ ሀመቀሽ ማንተ ኢትዮጵያ ወሃይ ሲዓዱ ኢላልነይሳ ደነሄደ ቀረን ወሃይ ኡባህን ተሃይ መረንከ በዳዓስ ይዶ ሎ መረዩ ሀብ ለበደ ሀዲ አይጅራን ዳድ ከሸክሰን ኢናን ከሕሾነን አሪንታ ወይኸልደይሂን
አቢ አህመድ አያ ኳት ከይስተይን ኢትዮጵያ አይ ረብቶ ኢነይ ኩ ጋርቶ ሀደፍኬዳ ደሪቅ ነበደት
በዚ ጉዳይ ሻይ ምናደርግ ምን ደብቅ ይመስለው ካለ ተሳስቷል
ኡመባህነን ደጋል አም ሆግ ሲአን ኡ ጋርነ ሀደፍኬና ወሃን ዶር ብደይና ኢናን ኩ ራድኖ ቃብ ማዕቁላህ ኦ አዳለዳ ሀዲ አይናን አነጉ ኩ ጉሌሰን ማንታ አሩርቴና አያ ሂምለዳሲ ጋሪ ዶና
Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa waxa soo kala dhaxgalay khilaaf diblomaasiyadeed oo aad u kulultan iyo markii Addis Ababa ay heshiiskii is-afgaradka ahaa la saxiixatay Soomaaliland. Talaabadaas oo ay Soomaaliya u aragto mid xad gudub ku ah qaranimadeeda. Ethiopia iyo Soomaaliland ayaa gaashaanka u daruuray oo difaacay heshiiskan ka kireynaya Ethiopia 20 kilometir oo badda ah, taa beddelkeedana Soomaaliland u yaboohaya aqoonsiga Ethiopia. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ka hadlayay golaha loo dhayay ee qaramada midoobay bishii hore ayaa sheegay in Soomaaliya ay halis weyn kala kulbayso Ethiopia oo heshiis dhanka badda ah la gashay Soomaaliland. Wuxuuna ka digay in gardarrada Ethiopia iyo la macaamilkeeda Soomaaliland ay dhiirigelin doonaan qolyaha qaba fikradaha goonugoosadka. Abiy ayaa Qamistii markii uu baarlamaanka la hadlayay beeniyay arintaasi.
Marka aanu heshiiska safgara la seexanay Soomaaliland, waxaanu codsanay 99 sano oo kira, laakiin waan ku heshiin weynay. Waxaan kala seexanay heshiis 100 sanadooda. Marka sidee heshiis kira ah oo 100 sano ah uu noqon karaa dhul xoog lagu qalameynayo?
Abiy ayaa mudanayaasha baarlamaanka Ethiopia u sheegay in Ethiopia aysan Soomaaliya ka lahayn ajenda kale oo aan ka ahayn inay galaan gal dhinaca badda ah hesho.
Wayna weljoodchaachin yasaqutan tartarinnu.
Ethiopia waa dal ay ku nool yihiin Soomaalida labaad ee ugu badan adduunka. Marka laga reebo Soomaaliya waana walaalaheen.
Heshiiska Soomaaliland iyo Ethiopia waxa uu ka caraysiyay dawladda Soomaaliya oo ku tilmaantay mid sharci darro ah oo meel ka dhacna ku ah qaranimadeeda iyo madaxbanaanideeda dhuleed. Waxay erisay safiirkii Ethiopia bishii Abriil toddobaadkan waxay ku amartay Cali Maxamed Aadan oo ka tirsanaa madaxda sarsare ee qunsuliyadda Ethiopia ee Muqdisho inuu dalka ka baxo. Soomaaliya waxaa kaloo ay horey u sheegtay in ciidamada Ethiopia aysan qayb ka noqon doonin howlgalka cusub ee nabad ilaalinta Midowga Afrika ee bedelaya admis dhammaadka bisha December.
Mahadsaned Maxamed Colaad oo warbixintaasi noo soo koobayay. Haddaba hadalka Abiy Axmed ee doonistiisa galaangalka badda cas ayaa imaanaya iyadoo Soomaaliyana ay dhinaceeda ka ceyrisay diblomaasi sare oo Ethiopia u joogay Muqdisho. Maxay arrimahan ku keeni karaan khilaafka Muqdisho iyo Addis Ababa? Iyo su'aalo kale ayuu wariyeena V O da ee Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata weydiiyey Xirsi Cabdulqaadir Maxamed. Aan raahda Xirsi Cabdulqaadir Maxamed waxaana uu horey u soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Ethiopia, haddana waa falanqeeye arrimaha geeska Afrika.
Runtii ra'iisul wasaaraha Abiy waxaad moodaa inay weli kaga go'an tahay in uu helo bad access to the port, wuxuuna sheegay in si nabad ah uu ku raadinayo isagoo aqoonsanayo dowladda Soomaaliland. Marka uu aqoonsaday kabacdi in heshiiska uu la galayo kiis afkarad marka hore agreement uu noqdo, kabacdina uu baarlamaanka marin doono. Xaqdina u leedahay Ethiopia any standard inay Ethiopia hesho access to the port. Marka waxaad moodaa inay weli arrintii ku dhegan yahay uu diyaarna u yahay in uu helo bad. Wuxuu kale uu soo qaaday ra'iisul wasaaruhu in 99 sanadood uu dalbaday xafiis dowladda Soomaaliland ay iyadu ay qabsatay 100 sano oo liis ah. Markaatii baan u raacnay buu yiri heshiiskaas ayaad moodaysaa inuu si nabad ah ama turuu Soomaaliyaba ha u maro ama intuu aqoonsaday Soomaaliland dal aqoonsan yahay heshiis baan la galay uu ka bacdi baarlamaanka mariyo sidaasna uu ku helo bad.
Waxa uu sheegay sidaad sheegtay dabcan in heegsiga maranbiyood ay Ethiopia ka hesho badda cas uu yahay mid gorgortan aan la gelin karin, haddii jiilka maanta jooga uu xal u waayana ubadka dambe ay hirgelin doonaan. Markaad eeg hadalladaas, ma ku muuqataa in Ethiopia aanayna sinaba uga noqonayn isafgarad ee la gashay Soomaaliland?
Sida ifafaalaha iyo hadalladiisa aan ka dheegan karno, waxaad moodaa in ay weli kaga go'an tahay xilligan xaadirka ahna ay tahay xilliga ugu munaasabsan ay heli karaan port kana heli karaan dowladaha jaarka, especially Soomaaliland oo aad moodo inay go'an tahay oo ka go'day Soomaaliya. Markaa waxaad moodaa run ahaantii in go'ankaasi weli ku dhegan yahay even though ay jiraan pressure fadlan oo kaga imanaya dawladda Soomaaliya iyo garabyada kale ee isku hayaan siyaasadda dalkan, laakiin soo wuxuu yiri barbaan weyn bal iyo dhul nanta oo regions oo lagu barbaraya, laakiin soo waxaan diyaar u ahay inaan nabad ah ku gaaro nabadda.
WhatsApp xadii wuxuu yiri hadii jiilka maanta joogo waxa la waayo ubadka dambe ayaa hirgelin doona, hadalkaas maxaa marka laga dhehan karaa?
Macnaha wuxuu ka wadaa isagu hadii aniga ay isu suurtagal weydo jiilka dambe anaga naga dambeeya majraha siyaasadda Ethiopia qaban doona ayaa dhameystiri doona.
Sax.
Marka waxaan moodaa in diyaar u yahay isagu inuu qabto shaqada qaban waayeen kuwa dowlad ka dambeysa ama ka dambeeya shaqada dhameystiri doona.
Xisi hadalka ra-iisul wasaare Abiy Ahmed waxa ku jiray in Ethiopia ay diyaar u tahay in ay iska difaacdo cid kasta oo soo weerarta. Arrintan maxaa loo fasiran karaa?
Runtii hadda anuu ma arko wax weerar oo ku imanaya dowladda Soomaaliya. Waxaa moodaa alaasanaan far badan iyo gobollada Soomaaliya aan isxayn maamuladii iyo meesha maamul adag iyo dowlad adag jirto, laakiinse waxa uu kuwaas meelo carabka ku dhufanaya waxa weeye sida Turkiga oo kale iyo Masar oo proxy war inay xagga Soomaaliya inta soo marto dagaal ay ku soo qaado iyadoo dad Soomaaliyeed isticmaalaya. Waxaan u malaynayaa inuu Egypti uu u durxulayo cidda u jeeda hadii la soo weeraro isdifaacina u leeyahay.
Ugu dambeyntii adigoo mahadsan, xiriirka Soomaaliya Ethiopia ma ahayn mid wanaagsan tan iyo wixii ka dambeeyey isafgaradkii bilowgii sanadkan dhex maray ee Soomaaliland Ethiopia. Toddobaadkan waxaan ogeyn in dowladda Soomaaliya ay caydhisay diblomaasi sare oo ka tirsanaa safaaradda Ethiopia ee Soomaaliya. Ma laga yaabaa in ugu dambeyn arrimahan ay ku riixi karaan labada dal dagaal toosa?
Runtii anigu iima muuqato wax dagaal ah inuu hayo isaguna carabku ku dhuftay. Wuxuu yidhi dagaal iyo xoog midna kuma raadinayno. Soomaaliyana uma taalla hadda siday u taalla hadda ma aha dowlad dagaal soo qaadi karto. Marka u malaynaya hadda dagaalka in loo kici doono diblomaasi si dhibba wax xalin doono ayay u eegtahay. Anigu dagaal hadda dadka Soomaaliyeed ee geeska degan danuma aha, dowladda Ethiopiana danuma aho, iyada geed waliba in gubtaay way hoos taalla. Ethiopia dagaalo badan baa dhinacyo badan kaga socda, iyadu laftigeedu dagaal iyo xoog ay maanta ay dagaal ku qaado anigu ma arko.
Kaasi wuxuu ahaa Xirsi Cabdulqaadir Maxamed oo falanqeeya arrimaha geeska Afrika oo u waramayay wariyaheena magaalada Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gata. Weli waxaad nagala socotaan v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka oo maanta ku saabsan doorashada Maraykanka iyo dareenka dadka Soomaaliyeed. Wuxuu nooga imaanayaa magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalkan. Waxaana soo jeedinaya Cabdikaafi Yuusuf Aadan.
dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena Faaqidaada Toddobaadka ee laanta afka Soomaaliga v o a oo maanta Jimca idinkaga imaanaya magaalada Columbus ee gobolka Ohio. waxaa barnaamijkeena socodsiinaya anigoo ah Cabdikaafi Yuusuf Aadan. sida lawa socotaanba doorashada Maraykanka ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaa ka dhiman 4 maalin oo keliya. doorashadani waa ka gedisan tahay doorashooyinkii horeeto. doodeenna maanta waxaa igala qayb qaadanaya Farxaan Jeyte oo kamid ah ganacsatada gobolkaani Ohio, horena ugu tartamay xubin kamid golaha deegaanka ee magaaladani Columbus, ahna xubin firfircoon ee ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee magaaladani Columbus. sidoo kale waxaa igala qayb qaadanaya Maxamed Diini oo ah xubin kamid ah ururka Somali Republican Club, ahna taageerayaasha xisbiga jamhuuriga. dhinaca kaleto waxaa igala qayb qaadanaya Cabdinuur Xuseen oo ah shaqsi ka shaqeeya arrimaha bulshada ee gobolkaani Ohio, sidoo kaletana kamid ah ururka Saabiq oo ah urur ka shaqeeya arrimaha siyaasadda ee gobolkaani Ohio. Cabdinuur waxa uu ka faallooday arrimaha siyaasadda. sidoo kaleto waxaa igala qayb qaadanaysa Kothar Muuse. Kothar Muuse waxay ka tirsan tahay golaha dhexe ee xisbiga Dimuquraadiga, waxay sidoo kale
كمتهاي بعد واحد برشلة يعاف مادك وحيسات كان بلوغي سي أترتنتي حلمان قبل كاني أوهايو أيضو كشرحاني حزبيقا ديمقراطيقا لما أنتين بكسوة دوادة في أوه سيالو سعطان بدورشة داني ويكاقد سنتهاي دورشو ينكي هوريتو سيدادو دوكتين بسمالو انتهاد بدن وحي آد وتاقيري جرتي حزبيقا ديمقراطيقا بل ستمت كاني وحالا أركيا داتسو قلوتيا مسلمين إيا سمالي بدن وتاقيري في حزبيقا جمهوريقا haddii aan ku bilaabo su'aashayda koobaad ee diini oo ka socda ama taageersan xisbiga jamhuuriga ee marka la isbarbardhigo musharaxa xisbiga dimuqraadiga Kamala Harris iyo musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump oo taageersan tahay maxaa lagu dooranayaa Donald Trump oo kaga fiican yahay Kamala Harris
aad oo maasan tahay waxaan ku kala duwanahay anaga xisbiga dimuqraadiga xaqiiqna hadaan ku sheego xisbiga Republican ka ama jamhuuriga Soomaalida loo yaqaan and waxa number 1 issue lagu doornayo waa dhaqaalaha waa xisbi oo furfuran dhinaca dhaqaalaha investmentiga dhaqaalaha kor soo qaada and ilaa badan way jiraan laakiin dadka Mareykanka maanta jeebkooda ay dareemayaan jeeb xanuun badan ay jiraan marka dadkan waxa fiican laga hadlo waxay dareemayaan individual base ama shakhsi wax personal u sameeyaa marka ishuuga u weyn ee madaxweynaha madaxa loo saartay xaqiiqiin waa ogtihiin inuu yahay maanta dhaqaalaha shaano waxa lagu taageeray inuu qosoo noqdo dhaqaalaha number 1 in wadankii dhaqaalaha dib ugu soo noqdo and waxa xaalad badan ku kala duwanahay xisbiga dimuqraadiga laakiin reality waxa fiican maanta inaa ogaatid the sitting president inuu yahay madaxweynaha dimuqraadiga and ciladaha ka jira adduunka dhan aad ogtahay safety ha noqoto waxa walba ha noqoto that's why another case and wax badan oo history aan ku soo koobi karin ayaanu xisbigeenan aan ku doornay laakiin waxaan hadda filaynaa number 1 dhaqaalaha in uu madaxweynuhu right away wax ka qaban doono markuu qabto and siyaasadda dadna sidoo waa local maxaa anaga nagu soo kordhaya Soomaali hadana waa inaan ku kor inaan ka faa'iino number 1 ethically iyo mataqaana dad ahaan iyo xaalad badan oo aan misnahayna and xisbigan aad baan kaga midnahay marka arinta dhaqaalaha hadda ku ekaanay anaga noo horeysa
hadii aan su'aashaasi weydiiyo aan farxaan jeetay
madaxweyne Trump markuu imaanayay White House kala wareegay inflation code ku wuxuu ahaa 7% markaas wuxuu kala wareegay madaxweyne Obama asal markuu xafiiska wareejinayay inflation wuxuu ahaa 2% maantana wuxuu ku dhow yahay 30% shakhsiyan Trump hadda taariikhda dib loogu noqdo wuxuu ahaa qof markuu yara business soo tabcay soo ila iyo maanta oday uu ku noqday and waana waxyaalaha lagu profile lagu yaqaan waa empire responsible dhinaca dhaqaalaha kale meelaha analku inaga qusayso waa sida uu walaalkii ka shaqameeyay mid waa horta wadanka dhaqaalihiisa iyo wadanka banaankiisa sida qaas ahaan hadda uu kaliban gudaha u gali doonaa wada faa'iidooyinka Soomaalidu guud ay ku qabto marka labadaas baan ku dhigi karnaa in ay aan ku door karno and hadii aan nahay dadka Soomaalida badankeed waa dad shaqo wada shaqeysana adigu business baale anigu business baale madaxweynaha qofka Norron oo Norr waa qofka jamhuuriga Donald Trumpna xaalad dhabarka Americana waa dad small business sida aniga adigu kala marka danta waxay noogu jirtaa qofka jeeb keenay horumarka keenaya family value aan skimid kanahay oo isku erugtaab aan kanahay
waa mahadsan tahay hadaan dhinaca kale u soo jeesto Kowthar Muuse waxa taageersan tahay xisbiga dimuqraadiga waxaana ka mid tahay golihiisa dhexe ee xisbiga dimuqraadiga musharaxa xisbiga dimuqraadiga Kamala Harris maxay kaga fiican tahay musharaxa jamhuuriga Donald Trump oo lagu dooranayo
hadii aan su'aasha isku dayo inaan ka jawaabo aniga baxda caafimaadkan ka mid ahay marka waxaan ka fiirinayaa dhanka caafimaadka sheelaha uga fiican tahay Donald Trump sida ogtahay caafimaadku waa shay qaali ah wadamada Mareykankana waxa ugu muhiimsan oo qofku u baahan yahay marka laga reebo meesha uu seexanayo iyo waxa uu cunayo waa inuu haysto caafimaad dhameystiran caafimaadka wadankan aad buu qaali u yahay marka Kamala waxay ballan qaaday affordable health insurance inuu maareeyo si socon doono marka sidoo kale qofka hadii ay antiga dhacaan uu heli doono marka hadda waa la socotaa xilligan waxaan ku jirnaa waliba xilliyadii kaarka caafimaadku furmi jiray marka waxaan aaminsanahay in maaragtay fursad qaali ay tahay in maaragtay ay ugu fiican tahay marka loo fiirsado kaarka caafimaadka iyo healthcare sectorka iyo affordable housingka iyo transportation assistance programska iyo child creditka iyo waxyaalahaas oo dhan inay uga fiican tahay Donald Trump even including immigrationka
إذا سؤالها سيهديان ويديو أنا عبد النور حسين
أنا هدي أن حقيقة قشوة بقلبي أنت قلت لي آه إن محله دوران كرا إن أبدا أنا هدا مدعوين كيان كا إن هو وفي عن تهش بقى سمعلي بأنه نهاي قف كستوا مركز تبا واحد أنت قلت لي أما كمون تيجا أما هرمك أنك هلا إنه إن أنا في النامهيمة إن وأنا أقول نهاي دونالد ترامب وحب الله هو قاعد يهدي وكقولي استو كرسي إن وتذكى سوغرو تيجا أو أنا جن أبدا إن مركز تبا إن لعلنيه ده إن إنتاس أو شخصي أو إماتي أو أنا جدت كنا جنوا إماتي إن إن نلاقيت الحيرة أما دبلو عليو ده نقول ما شفت مركز فإذا ده أن ما أنت تو عدي أنو نهاي سومالي ده أن أدو إن تحجيلي إنه كل سود ويني إنه كل تحجيلي كرنو إن كامل هرس ما حين نقول إن إن أي سود ويني سدد كي شعر لور رادينيو سايلون لور رادينيو أي سن كل دك دكين إن لا تلحيرة مركز هدف كاسو وهدف قروح بدن ربنا أنا كسود ويني وحكى سلمي ده ونكمسو إن لابد حسبي مركز تبع محي دنايانا يعني الدفاع عن دنتو يشرف توضا يودن كي دفاع عنا يعني لكن لا شقين تا إن ودم هذا كليته وحد مودا إن وحسبي عند المبرد ومركز تبع وفرعون يهاي لنا شقين كرو تذكى إن دقالها هاي سمرال كي حيوري دقالها بعد ذلك شاب كسر مريم حد أكتين أدوين هو دن شاب كل ود مريم عندي تو إنفلاشن كم مركز تبع وجاري مركز رح نقبع إن أي واحد بدري كرتوا وهذا نادق على واحد بدري كرتوا فورم بالسي إنتي يعني تلاقي شو أي حيري رده يصير تشاينا وكلتنا واحد بدري كرتوا مركز تاسع نقبع
وأنا تنتين دم تنتين بقى حد يمس يقول بس عشرة كحتى أرمها شرعية يصعد علىك وهاي أد يأد مهم ويهين ضد أد فربضن إن حد يمس يقول باللعبه إن عبد النور حسين إن عبد النور هداك جربت أرمها شرعية يصعد علىك لا بد من شرحه كفي عن
aan waxaan rabaa in aan hooga point ka sheego oo faa'iidada iyo dhibaatooyinka ay kala leeyihiin labada individual oo u kala codaynayaan oo madaxweynaha aan Kamala Harris iyo Donald Trump aan hadii aan fiirno dib u laabano sanadihii 4 sano ka hor aan Donald Trump wuxuu paangareeyay aan wadamada muslimiinta ugu badan ee Soomaaliya ku jirtay oo uu ka saaray in aysan soo gelin wadanka hadda dadka soo galay oo ku soo galay aan qaab kasta ku soo galay wadanka soo galina een wuxuu afkiisa ka sheekay kan cadeeyay in dib loo celin doono markuu afiska la wareegaba shaqada ugu horeysa uu qaban doono ay taas noqon doonto marka hadii anagu aan halayno ama wax raadinayno codkanaga aan rabno inaan wax ku raadsino kul helno waa in faa'iidana noqdo qof waxna siinayna helno qofkaas qaadano qofka maanta to Soomaali baan u nahay walaalaheen oo imaaday oo intaas oo qarash iyo waqti iyo juhud iyo naftooda soo biimeeyay una soo biimeeyay in ay horumar iyo wanaag helaan in maanta to dib loo celiyo anagana dadno ugu jirto shakhsi kale ugu jirto waxaan markasta anagu baraarujinaya in arintan oo dadka la celinayo oo asna oo aad ugu kakan yahay in ay tahay wax aan faa'iido dadka Soomaalida ugu jirin waxaan markasta moonboolino aan raadino aan dadkan ku wacyigelinna waxa weeyaan wixii ama qofku hadda soo galo ama consensus ha joogo Mareykanka waxa dantiisa iyo horumarkiisa iyo sharafsiisa ku jirto in aan markasta qofkii taageeraya garab siinay anaguna garab siino
wama santay isla su'aashaasi hadii aan weydiyo farxad jeetay
su'aashaas laba qayb oo kala qaadayna waxa way waxa kala qaadayna qayb waxaan ku fiirnaa indhaha American ahaan iyo indhaha Soomaali ahaan indhaha American ahaan wadan kasta inuu qaanun leeyahay xuduud kasta ay sida laga rabay shuruudaha laga rabay ay lagu soo galayo loogana baxayo waa muhiim guri waxa fiican irid hor laga soo galo inta qadada laga soo jabsado taas adigu ba wadanka aad ku taageeri lahayd in wadanku qaanun u leeyahay sharciyadaas u degsan oo qof walba soo garanaya oo dib u soo gala hadii aan dib ugu noqono oo dhaca Soomaali ahaan oo fiirno anagu waxaan jamhuuriyad taageersanaa su'aalahaana way waxba ma nagu soo laabteen fursad waxaan u helnay homeland security inaan su'aalaha lafteenu aan weydiino dhahno wartaad ee dad badan oo dad Soomaali ah soo gashay meesh soo galay maxaan dadkii ugu jawaabnaa siyaasada anaga taageeri ku muujin karnaa asjaahid xisbi ahaan si banaal waxaa jira dadka Soomaalida waxaa lagu ogeeyay dad wax tar inay yihiin dad markii wadanka soo galaan shaqeysan haya wadankii cashuur soo gelinaya waa la isku tilmaamay marka dadka Soomaalida xadka u dhaxeeya waa gobolada iyo sharciyada u degsan marka noqoto qof markuu is dhiibahayo oo kaliya meelaha marka qofka la celinayo oo qofka duu Soomaali cabsida kaliya uu gali karta waa qofkaas oo haduu dambi ku galay intuu is soo dhiibay weey marka kaliya qofkaas la aqbali karina waa markuu sheekadu markuu case manager-ka xabsiga ku jiro la wareysanayo iyo sheekada markuu maxkamadda jooga qaaliga hor taagayay sheekada iskeen weydo markaas bay iman kartaa in la celin karo
waa maxay santa farhan haddana su'aashaasi aan weydiiyo kofar
runtii immigration waa wax muhiim ah waddanka Mareykanka waxyaalaha uu ku dhisan yahay waxa kamid ah immigration wadamo isku taga dad isku tagay oo wadamo kala duwan ka imaaday weeyaan marka waxa qasab ah hadii Republican qaataan hadii Democrat qaataan ba immigration ka in process ka say policy ka markasta la fududeeyo ee dabcan waa la socota hadda close to 10 million ama 11 million ila 10 million lagu qiyaasaa dadka saxda ma hayo dad waxa jira oo soo darbi ka soo booday marka dadkaas runtii waxa u baahan yahay cunasiin baa u baahan dadajin baa u baahan yihiin ina heeran leysan iyo kaar caafimaad u baahan yihiin marka doonto hadii uu soo laabto runtii waxa dhici kara dadkaas oo dhan oo dad dhibaateysan oo wadamadooda uga soo qaxay dagaalo iyo dhibaato iyo gaajo iyo qax inuu maartin rabaad uu qax kale ku rido marka taas way waxaan leeyahay kamaalaha loo codeeyo si maaragtay at least policy-geeda aan looga faa'iido dadkaas oo looga badbaadiyo runtaan waxaan ka mid ahay dadka u dhaqdhaqaaqa dadka xisbiga dimuqraadiga wax badan la qabta hadda waxaan ka imaaday Congress Aaron Miller u tartamay district 15 waxaana hadda kala hadlayn waxa ka mid ahaa in maaragtay immigration policy iyo apportion ka iyo waxa ka mid ahayd housing ka iyo issues ka soo dhan marka immigration waa muhiim marka Kamala she's the right one maaragtay arintaas wax ka qaban karta weyn
een diin ayaan seenayaa fursad een diin hadda ka jawaabtay isla su'aashaas
horta yes waxa kaaga jawaabayaa su'aasha immigration ka walaalaha ka soo sharqimeen waxaan rabaa horta number 1 inaan ogaado haddii ishiida la isku hayo waa saddex qodob oo election ka dhan difference ka sameeynaa number 1 waa economic second waa immigration third waa abortion ilmahaas ka soo xaqiiqay waddanka sharciyada saddexdaas horta election ka make the or break it ma fahantay dhaqaalaha waa la ogyahay unanimous li macal dimuqraadiga suratan inuu number 1 Trump yahay immigration ka sida ay walaalaha ka sharqameen ma ahan xogaa wax badan ay ku jiraan waada yes campaign ka ee dadka la celinayo I don't think some other effect but that's on in the queer wow ana waxa soo bayna sabti yeelisa yes Latin Spanish badan iyo dad badan oo xuduudan secure green iyo Trump imso qeylinay Mexican will build dahay wax la sugnayaa aragta wali campaign ka markii laga soo tago saa umaleynis maaha immigration ka waddankan waddan immigration le maxayna tusaa hadda kor wadda masaasi geliyay it never worked waddankan waxaa ka jira judiciary ga ka power badan wax walba waxaan dhan waa iska siyaasad kale iska buuqi campaign lagu wato laakin reality ga markay noqoto qof walba judiciary ga qof walba oo imaanaya wuxuu tagaa court oo high proof grey lawyer wuxuu mariyaa system ku lagu dhabo screening by legality mariyaa marka wax ka jira waa xaal dhaa waxa campaign slogan la
waad mahadsantahay ninka yaada farxaan jeeyte hadii aan siiyo waxaan ku siinayaa farxaan jeeyte sakama yar hadii aad ka jawaabisid
arinta Muslim Bank waxaan kale nahay maanta waxaan taaganahay heer as dadka nagaan jumuur xisbi ka qaba inaan influence ku yeelan karno sharciyada ama policy-da uu ay wasaaradda arrimaha dibadda oo kale madaxweynaha executive order kiiso kale ina si wanaag maanta heerkan waxa ugu jira xisbiga oo noogmaa kaliya in aanu ku tilmaamno xisbiga laakiin inaan saameyn weyn ku leenahay maanta albaabada madaxweynaha ku xigeenka gobolkan uu keenay sal labada sano mid ba hadal doona doona Bernie Marino yiraahdo waxa rajaynayaa inaan ku senator noqdo qofka lagu bedeli doono JD Vance oo madaxweynaha ku xigeenka waa qof kale oo ka imaan doona senator lahayo marka waagii hore ma jirin qof miiska fadhiya oo hadana anaga guud sharaxi kara muslimka reer Michigan waa iska warqabnaa reer Minneapolis qayb kamid ah waa iska warqabnaa marka codkanagu waa koban yahay waana xoogun u leeyahay influence of aba sami weyn waa ku leenahay policy-da soo socda marka Muslim Ban mar buu ahaa mar dambe dib u soo noqonay
waa mahadsantiin dhammaantiinba aan u gudubno su'aasha xigta arrimaha dibadda aan ku bilaabo Cheyte Cheyte marka laga hadlayo arrimaha dibadda aad ayaa su'aashaasi la isku weydiinayaa labada musharax waa Donald Trump oo xisbiga jamhuuriga ka socda iyo Kamala Harris ee xisbiga dimuqraadiga ka tartamaysa ee la filayo afar bari ka bacdi labadooda midna la doorto yaa ku fiican
hadlo aan kala qaadnaa washo dan ahaan dadka Soomaalida mid Soomaalida aan hormariyo markii hore madaxweyne John Kennedy wuxuu ahaa dimuqraadiga wuxuu ahaa madaxweynihii dhiibay NFD iyo Ogaden oo midna u sii haya Ethiopia midna u sii haya Kenya Jimmy Carter wuxuu ahaa dimuqraadig waa tii garabka siiyay Ruushka oo markii hore cadawga koobaad u ahaa iyo Ethiopia Bill Clinton markii dhibaatadii ka dhacday Soomaaliya Civil War kii koobaad markii Bush uu ciidamada geeyay waa madaxweynihii ka soo saaray ciidamada Ameerikaanka oo kale Obama waa ninkii Ethiopia geliyay Soomaaliya markay noqoto xisbiga jamhuurigu waa xisbiga kaliya oo markasta nafsa baqti afuf ku samayay waddanka naga een marka madaxweyne Biden uu yimid oo kale America adduunka waxay u ahayd imaam Ukraine waxa ka qadhay waxa qeyr masuul ma weeyo hadii uu joogi lahaa Trump ma haweysan lahayn in Ukraine maanta heerka ay joogto ay isgaar lahayd oo kale een America waxay ku bixisay Ukraine $8 billion lawi kor waxa ka dhacay hurricane gobolada America North Carolina oo kale waxa dad baad wili guriyoodi aan dhisanin loo tagin xataa meesha ku dhinteen qaar waxaana keenay qeyr masuulimo agweyn oo ka timid dhinaca administration oo kale
ee isla su'aashaas ayaan weydiinayaa Kowsar
een hadii loo fiirsho Kamala Harris iyo Donald Trump labadooda kee ayaa ku fiican arimaha dibadda ama foreign policy-ga een labadooda runtii aad iyo aad bay kala fogaan marka la fiiriyo een Donald Trump waxa uu jecel yahay markasta een inuu hormariyo America first ugu aaminsan yahay laakiin Kamala Harris waxay aaminsan tahay een adduunka maanta inuu yahay hal meel ee wixii East Africa ka dhaca wixii Asia ka dhaca ee Mareykan imaanayaan haday tahay xanuun iyo haday tahay security een aanba marka iyadu waxay hormarinaysaa policy-ga een adkeynaya ilaaqadaha lagu wada shaqeyn karo sida climate change oo kale ama WHO oo kale waxyaalaha caafimaadka oo kale wixii international relationship inay aad iyo aad ay waxay jeceshahay go'da hadasho een Trump xataa waxa jirta inuu ka baxay xilligi uu xilka hayay oo gadaal uga baxay een ururkii een la dhisay 1949 kimiya notal dhahay ee Canada iyo Mareykan iyo 23 other European countries ay sameeyeen si een loo adkeeyo arimaha een amniga oo kale marka runtii markasta waxa labadooda een policy fiican oo fiican adduunka dhan Kamala Harris madaw policy-geeda ayada ay runtii aad u xoojinayso wada shaqeyn
waad mahadsan tahay diini haddaan adna isla su'aashaasi ku weydiiyo
horta waxaa la rabaa in anaga haddii mar aan debate-ka ku jirno waxaa la rabaa in la waxyaalo la soo sheego runta qoloyinka aan la joogno madowga waxay ku mahmaahan naagahana been waa sheegaan nimankana been waa sheegaan laakiin numberku been ma sheego 99 hadda ku dirto China is numberku same soo baxaya waxaa la rabaa arrimaha dibadda markay noqoto anaga horta Soomaaliyana madaxweynaha la dooranayo labada madaxweyne la kala dooranayo kee faa'iido noogu jirtaa fiican focuska inaan saarno fandinada u badan oo ama Soomaaliya la geliyo ama la taageero oo militarily inay istaagto oo dependent ayna noqonin oo ayna dad ku tiirsanin dadka aaminsan horta waa hardcore Republican ku waayo haddaa fiirsidna waxaa waay maanta jeerka meesha waxaa la fuuriyan dhaqaalaha marka la baaskareynayaa jeerka markii lacag la qoondeynayaa jeerka fiiri Congresskeena kasoo galaa Columbus Ohio jeerka dhaqaalahan la baaskareynay marka waa inaad fahantid barjadyada aadaya wadamada yaa kala qoondeeyay horta taas inaan aad u dirisnaan rabnaa number 1 muxuu dagaal ugu dhici waa intuu joogay asaab ku faanaba intaan joogay lama haweysan jirin Ukraine dhii jiray maxaa waaye micnaha waxa ku jira dunida naga leexda micnaha siyaasadiisu way cadday taasna waa midaas mid kale aan rabo inaan soo noqdo oo uga baxo waxa waaye dooda dimuqraadi iyo republican difference go'da waa la kala qaana legality markay noqoto ama immigration ha noqoto ama waddanka sida legality ay noqoto ama horumarka ha noqoto ama dhaqaalaha ha noqoto dadka ama small business ha noqoto ama government dawladda access ka loo kala leeyahay ha noqoto bureaucracy waa nimankani ma maamuli karaan bate mayorkaagu ma tihi karaa dimuqraadi noqdo so that's difference ka u dhaxay rasmiga in la fahmo
in Abdunur haddaas su'aashaas ka jawaabto
aan wallahi waxaan malayaa horta inaan ku meermeerisanayno wax oo dadku dhan wada ogyihiin inaan u sharaacno hadii aan fiirino inta madaxweyne oo soo martay dalka Mareykanka waa 46 weyn hadda midka la sugayo waa 47 weyn kuma jiro hal qof oo dambiile ah dhamaantood waxay ahaayeen dad xor ah dambi aan gelinin tilaabo aan qaadanin laakiin waxaad ogtihiin dhamaan Donald Trump wuxuu u soo maray iyo administration-kiisa inta qof oo la xiray oo ku digo lagu xiray wax ay isdaba marsheen iyo musuqmaasuq lagu wada qabtay waxaan leenahay markastaba asaga wuxuu buunbuuninayay difaacayay waxa cadantiisa ku jirto haddii aan fiirino xagga foreign policy iyo horumarinta iyo dhaqaalaha waxaan fiirinana ninkan waa la dhihi karaa nin ganacsi weeyaan laakiin siyaasadda iyo dal inuu la xiriiro iyo qofku waa in loo daayo shaqsiga wuxuu yaqaano taasina waxa weeyaan gabar kasoo shaqeynaysay ilaa ay jaamacadda dhamaysay ilaa ay hadda kasoo shaqeynaysay muddo 30 iyo dhowr sano kasoo shaqeynaysay foreign policy iyo siyaasad iyo waxa la qabanayo horumarinta bulshada ninkan waa nin ganacsi aan hadirtaana inta badan dadku dambiilay u arkaan laakiin ma umaleynayo inuu maareeyo taasna hadu maanta wax ku helay markaa anoo madaxweynayna soo dhaweynayna Kamala Harris
wa mahadsantiin aan dhageystayaasha lagu soo biiray hadda waxa dhageysanaysaan barnaamijka faaqidada todobaadka ee maanta jumcada ka imaanaysa magaalada Columbus waxaana soo jeediyay anigoo ah Cabdi Kaafi Yusuf Aadan aan hadii aan ku sii soconno aan arimaha ilmaha wa runtii arin aad iyo aad labada xisbi ama labada musharaxba la hadalhayo ee doorashadaana aad moodid in aad looga sii aad loo hadalhayo ee aan ku bilaabo Cabdi Nuur arinta ilmaha iska soo xaqayo
walaahi horta aan tabigas waa tabig oo dadku iyo wadanku uu kala duwan yahay ee waxa lagu soo dagaalamay konton iyo laba sano hadda in muddo ku dhow baa lagu soo dagaalamay in la hirgeliyo ee Supreme Court iyo dadkii qof kasta markii dambe sharciga dadka sameen jiray waxay u celiyeen qof kasta state-kiisa in uu go'aan ka qaato maxaa yeelay baahida markaas taagan way kala duwan tahay shala waxa lagu doodayay oo la isku mari waayay waxay ahayd marxaladda imaanaysa markaas oo miiska saaran inay ka duwan tahay mid kale marka midna waa qof oo la dulmana ah oo la dulmiyay oo dhibaato haysto oo aan sharcigu uu markasta uu diiday in maarayto in uu rabo wuxuu rabo loo fududeeyo marka sharcigaas waxa lagu soo cushay state kasta inuu go'aan ka gaaro inuu miisaamo marxaladda iyo dhibaatada markaas taagan wixii uu ka qaatana asaga markaas laga rabo inuu gudbiyo
aan ansiyo diini
aan horta arinta ilmaha oo waxaan u deeneynaa dimuqraadiga because ayaga cod ku raadinaya ayaga siyaasadeynaya ee gudinaya marba dhinac ka soo galaya waxayna ku raadinaynaa codka dumarka marka walaalkeen bal siduu sharci kuntan labada Supreme Court halgay oo dadka saxaq qof u sareysa wadanka ayaga state level ku soo riyaxay inay siyaasadeeyaan totally oo maahayn waxay totally Supreme Courtiga iyo state level ka xasin loo daayay laakiin dimuqraadi iyo republican waa saasmayaan iyo republican kama ogola ilmihiin la soo rido iyo ay siyaasadeeyaan republican ku sidaba horta xuquuqda dumarka aad ugu doodaan republican dayeen that's why ay crime ka ula dagaalamaan wax badan ula dagaalamaan dimuqraadiga rape issue iyo xayala badan oo dhacay darteeda loo soo rido qofka individual rights ka ula ayagana waa republican ku waxay ku doodaan sidaba qofku mar haduu uu nool yahay inaan la soo ridayn oo ready ilmihi dhaqdhaqaaqayaan oo nool yihiin oo level ka skaara marka taas ayaga u deeyneena ayaga siyaasadeynaya
waxaan seenayaa sidoo kale to in su'aashaas ka jawaabto Kowthar
horta Cabdi Kaafi oo aad baad u mahadsantahay barnaamijka maanta aad soo qabatay inay Soomaalidu wax badan ka ogaadaan arrimaha caafimaadka waa muhiim abortionka oo kale waa qayb ka mid ah caafimaadka sida la socotid baan aniga waxaan la shaqeeyaa Federal Qualified Health Center oo waliba qaybta dumarka leh iyo qaybta caruurta iyo qaybta hooyooyinka gynecologist ah iyo dhakhaatiirta ay fariistaan marka runtii badanaa caruur badanaa hooyooyin badanaa urur la noo imaada badanaa waxaa dhacda hooyada inay sokorta ku kacdo ama dhiigkar ku dhaco ama maaragtay ilmihii yar oo dhowr isbuuc jira marka waxaa laga yaabaa ilmahaas oo wali ima taqaanaayo waqtigii la sheegay 4 bilood 3 bilood gaarinin hooyada inuu khatar ku rido oo ay keento in maaragtay ay xaaladda hooyada ka khatarsan tahay ilmahaas dhalan doono haddii waqtigaas oo kale waxaa dareemaysaa inay xataa diiniyan ay xalaal tahay oo in maaragtay hooyada la badbaadiyo hadba labada keenood sidoo kale dhanka kale hadii aan ka fiirino waxaa dhacda wadamadan pooling aad buu u badan yahay waxaa jira drug addiction ka badan taasoo keena mararka qaarkood guryaha marka la joogo caruur badan in la kusado inay keento marka caruurahaas la kusanayo runtii arrimahan oo kale abortion wuxuu u yahay badbaad u yahay marka dhankaas aanu ka fiirineyna badbaadada caafimaadka hooyada iyo dhallaankaba waxa aaminsanahay in maaragtay muhiim ay tahay in ay xuquuq loo helo waqtiga loo baahan yahay sidii badan baa laga mamnuucay runtii mar hore oo hay'ad baa looga qeyliyay governor DeWine sharci badan buu ka soo saaray inkastoo markii dambe asagoo republican ah uu ogolaaday in maaragtay sharcigaas wax badan maaragtay loo qabto oo soo dhaweeyay uu ogolaaday marka xagga caafimaadkan oo ka fiirineyna abortionka dimuqraadiga wuxuu qabaa in maaragtay waqtiga loo baahan yahay oo ay hooyada lagu badbaadinayo ama babyga lagu badbaadinayo in maaragtay la sameeyo
waa hagaag jeyte aad baad umahadsantahay jeyte waska socoshay waa aan u gudbo su-aasha ku xigta arrimaha dhaqaalaha haddii aan ku bilaabo jeyte jeyte marka la fiirinayo labada musharax waa Kamala Harris ee ka socota xisbiga dimuqraadiga iyo Donald Trump oo ka socda xisbiga jamhuuriga keebaa ku fiican dhaqaalaha ama dhaqaalaha xumida laga shicanaha wadanka haysta ka bixin kara
haddaan Soomaali nahay ama dimuqraadigana ama republican ahaano keebaa dan ugu jirtaa hadda waxaan aniga aad u dhiganahay wadanka gobolka Ohio gobolka Ohio markay noqoto dhaqaale ahaan waa gobolka toddobaad ugu dhaqaale badan gobolkan gobollo badan oo waxa jira sida California iyo New York kala kambiyey badan baa ka soo guuraya hadda intee oo kale halkaan waxa lagu bixiyay $20 billion Facebook sidoo kale Google sidoo kale Honda sidoo kale kambiyey wali waa soo socdaan waxa ka soo wada guuriyaan gobollo kala beddelan gobollada badan kooda boqolkiiba boqol waxa governor ka ah ama maamulka ah dimuqraadi sababtan waxa weeye leadership ka iyo fiscal responsibility ka marka sidaas daraadeed aanu ka rabno wadan kale waxa weeye ka faa'iideysanaa dhinaca dhaqaale dhinaca horumar Columbus kali waxay base u tahay haddii markii adigu laftiga waxa xogaal u tahay professional logistics drivers over 10,000 taasna waxa ku cin jiray markii uu qowd waxay lahayd markii Trump uu joogo kale haddana ku shib ku bashaareysa Trump wiil soo noqonaya barnaamijkiina dib u laabaneysa roobku waa noo daayaa marka madaxweynaha cusub waa waan baleeyayna
aan kowsar hadii aan isla su'aashaasi
walaa horta arimaha dhaqaalaha republikaanka badanaa waxay ku marmarsiyeen dadka lacag baan siinayna ganacsiga u fureyna laakiin runta hadii arinta adaba gashid mareykanka dadka lacagta haysta oo cooperate sidii haysta dadka aan haysan waxa badan dadka oo aan haysanin businessyada waaweyn oo income code keri 400,000 badan marka runtii dadkaas dhan ugu jirta maaragtay in la dhaho business iyo arimaha la dhisaaya because dadkii haystay total code marka la isku daraba waa tir aad u yar weeyaan marka waxa ka faa'iiday only 20% of the total population marka 20% in la badbaadiyo 80% la badbaadiyo qiimo badan dabcan 80% in la badbaadiyo wax la siiyo baa muhiim ah saal aagad kamaal waxay wax siinaysaa runtii ay wax ka baysaa ay 80% gaas oo total population ka ayna u sameeyso in qofkii income ku siiriya taxigiisa ama in laga yareeyo oo kale 6000 kale haddii sidee shaqtay oo kale in laga yareeyo child credit oo kale carruurta hooyada hooyinka dadka lacagta aan sameeyno kale in taxigooda in reduction lagu sameeyo oo kale marka dhaqaalaha qaabka ay republikaanku u sheegan waa qaab 20% kaliya ay meeshan gareynayaan laakiin ab dimuqraadigu waxa badbaadin doonaa 80% soo haray marka ayda ayaa ayaga u fiican maadaama ay siin doonaan small business owner black communities ka oo kale ay siin doonaan lacag sida la socota Franklin County oo kale waxa haysta laba midowa oo iyo hal cadaana badanaa waxyaala ay business ka siiya waxa kamida dumarka iyo mataqaana dadka madaw ah si business kor loogu soo qaado marka sidaas oo kale rajayna kamaal haday soo baxdana in dumar badan ay ganacsi furi doonaan horumar fiican la gaari doono ee wadanku maaragtay sida u haysano kala jail care ko kale iyo adult day care ko kale transportation oo kale waxaas small business ka dhan waxa bixiya oo nasiya oo maalinka laga shaqeeyo waa xisbiga dimuqraadiga ka dambeeya
waa masaday diini hadaana aan ku siiyo fursada
qortqebti qala walaashay waxa umalaysa in ay si oo statistically aan ku salaysnayn ay u gashay ayadoo dhahaysa of course millionaires and billionaires wadanka ma republican ahaado ama democratic ahaado tax credit badanaa waxaa loo sameeyaa inay shaqooyin abuuraan taarif uu ku soo riday madaxweynaha dadka businessyada outsourcing ku sameeya wadanka in lagu soo celiyo she knows record ka debate kana way fiirsatay adeena send the train let's come back Franklin County ay ka hadlaysaa soo noqono okay 32 congress waxay qabaan state legislatures 67 out of 99 were republicans waxaan ka hadlaynaa state kan ka hadlaynaa so every little law or la bas create state of Ohio every progress every small business initiative ku saabsan hadda ayada hoose uga soo saarnayna ogolna details waxa bas greeya ama sharafteeda le ama quruxdeeda horta waa republican state kan waa state run by republicans markay noqoto executive level so I don't know the backup guys mesh I came on karto yes dhaqaalaha iyo resourcesiga iyo waxaan boom gareynaya and she knows waxa kale oo ogaatay dimuqraadiyada markay meel qabtaan waxa lagu yaqaan waxa la bureaucracy that means mayorka adiga doorto ma arki kartid republican kana governor ka albaab ku garaac that's business why business level alo rangaraya so it's quite different opposite why oo lagu ma tartami karo
and abdunur and waa mahadsantahay abdunur waad ka soo ceshay and aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin badhammaantiin ba barnaamijka nifaaqyada todobaadka oo maanta jimcaha idinkaga imaanaya magaalada Columbus Ohio waa naga intaasi waxa barnaamijkan in la socodsiinayay anigoo ah cabdikaafi yuusuf waxaan igala qayb qaadanayay farxaan jeyte oo kamid ah ganacsatada gobolkaani Ohio sidoo kale tana ah xubin fircoon oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga waxaa sidoo kale igala qayb qaadanayay maxamed diini oo kamid ah ururka Somali Republican Club ahna nin aad u taageera xisbiga jamhuuriga sidoo kale waxay igala qayb qaadanayay Cabdinuur Xuseen oo ah shaqsi ka shaqeeya arrimaha bulshada kana faallooda arrimaha siyaasadda waxaa sidoo kale igala qayb qaadanaysay Kowsar Muuse oo ka tirsan xisbiga dhexe dimuqraadiga magaalada Columbus ee horena ugu tartantay xildhibaan gobolkaani oo haayo dhamaantii baad iyo aad baad marabaad mahadsantiin intan barnaamijkan oo ka taqooda kulmeenana waa aniga oo ah Cabdi Kaafi Yuusuf Aadan iyo dhamaan baahda VOA oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
هذا يوم أتسن يهي عبدي كافي يوسف آدن أونا لسعسيني برامشكي فاقداد تضباد كأونوغ إيماني مغالا دا كولمبوس إدالكن مريكنك هادنا لغستيا لوحاد كسود واتان برامشكي أمورها إسلامك وحينوهي وريهن قارد يورب عبدي حافظ عول إسماعيل.
kulanti wanaagsan meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa todobaadkan waxa uu sheegay in dadka Suudaan ay ku nool yihiin xasilooni darro aan rabshado gaajo iyo barakac halka dadka qaarkii wajahayaan xadgudubyo aan la cabiri karin oo ay ka mid yihiin kufsiyo baahsan barnaamijkeena muraha islaamka hayeen ku eegaynaa in muuqato rajo lagu soo aftari karo dagaalka Suudaan iyo waliba in la sheegay dawladda ka baxsan Suudaan oo ku lug leh dagaalkaasi jimcaha wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijka xogaye Antonio waya xoogga saaray warbixin laga sameeyay tuulooyin ku yaala bartamaha gobolka Gazira oo la sheegay in dadka halkaas deggan loo geystay dilal wadareed iyo xadgudubyo kufsi qaramada midoobay koox dhakhaatiir ah waxa ay xuseen in dagaalyahan noo hubaysan ay xasuuq ka geysteen gobolka weerar maamo badan qaatay oo ay ku dhinteen in ka badan 120 qof oo ka dhacay hal magaalo madaxa qaramada midoobay waxa uu sheegay in dagaalka u dhaxeeya militariga Suudaan iyo xoogaga RSF ee u faraha ka sii baxayo iyaga oo ay ku lug leeyihiin wadamo shisheeye oo xaaladda gaas ku sii shubaya tan oo saameysay malaayiin qof oo la ildaro gaajo iyo xanuuno xogay Antonio waxa kale uu ka digay in dagaalka socda 18 bilood ay jirto khatar suurtagelin karta xasilooni ballaaran oo ka dhacda gobolka oo dhan laga bilaabo saaxil geeska Afrika ilaa iyo badda Cas marar badan waxaa laga dhawaajiyay in dagaalka Suudaan ay gacmo kale ku jiraan iyo loo tirinayaa waa maxay sababtu su'aashaasi ayaan weydiiyay Maxamed Xasan Dablo oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Abdi Xafid, dagaalka ka soconaya Suudaan waxaa runtii lagu eedeeyay waana dhab runtii in ay ku lug leeyihiin faragelin shisheeye iyo quwada shisheeye oo iyaguna qayb ka ah dagaalka. Markaynu ku horeyno Masar oo kale, Masar waxay u aragtaa inay taageerto xoogga ciidamada xoogga dalka Suudaan iyadoo u arkaysa inay ku aamini karto ammaanka wabiga Niil iyo xuduuda adag si ay qaxooti ugu soo jabin. Imaaraadka waa quwad kale iyadana oo mandiqada ku jirto oo runtii taageerto kooxda ciidamada gurmadka degdega ee dhagalo uu hogaaminayo iyagoo u arko khayraadka Suudaan in ay ka faa'iideystaan cidda keliya ay arrinka u fulin kartana ay dhagalo u arkaan. Sacuudi Carabiya oo labada dhinacba isku dayday inay isku dheeli jirto iyadoo oo danaynayso in ay badda Cas iyo Baab Almandab ee khatar kaga imaan ammaankeeda iyo ganacsigeeda saameynta Iraanna aynu ku fadin mandiqadaas. Ruushka oo isagoo adeegsanaya kooxda caloosha shaqeystayaasha ee Wagner ee gacansaar la leh ciidamada gurmadka degdega ee dagalo si ay uga faa'iidaan dahabka Suudaan iyo in ay ka helaan base Suudaan. Maraykanka iyo reer galbeedka guud ahaan oo iyagu labada dhinacba una qabatay ku soo rogay sheegtayna inay danaynayaan in la gaaro xabad joojin iyo gurmadka bini-aadanimada sida loo gaarsiin lahaa dadkaas. Chad iyo Libya oo labada dalba saldhigyo uga kala furay kooxaha ay kala taageeraan iyagoo runtii dad isku isir yihiin labada dhinacba ay degan yihiin arrimahaas oo dhan ayaa runtii kul laga arkaya dagaalka Suudaan.
Dagaalka ayaa ka bilowday Suudaan bartamihii bishii Abriil sanadkii 2023 kana dhashay loolan dhanka awood ah oo u dhexeeya ciidamada militariga Suudaan iyo ciidamada magacooda loo soo gaabiyo RSF. Xilligaasi ayaa lagu howlanaa in xukunka Suudaan lagu wareejiyo dowlad rayid ah taasoo dhalisay qalalaasaha barakaca ugu weyn adduunka uu dalkaasi ka dhacay. ma muuqataa rajo in lagu guuleysan karo in dagaalkaasi la soo afjaro. Waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Cabdi Xaafid, suuragal way tahay, rajana way muuqataa lagu soo afjaro colaadda iyo dagaalka ka soconaya Suudaan, hase yeeshee muuqaalka kore ee hadda muuqanayo أي أحمد أرك عقبدين بضم عيور يالين فرصدا إن نبض لجارو وحيكو حرنان دونان دور أهل موضي كمديهين دوني تانكا أما ربي تانكا كوحاها دقالما يو إن أي وذا حجود ببع إصلي الشان دذالك إيش عالمك أي ودحاذينتا أي وغقوليه لهي إيو سيدا طب اللوغا رنتي ترجمه إيو إن قوذاها رجينك أما ديغانك أما قبلك اسكوها يو إن أي ليرجليان إن حالنا بذيد لجارو أو بدلكي أما ماشي أي تاجيري لهايين إن لبضكو لأن عيدا ما أي تلتاجيران كوحاسي ودقالك أسي صعبه هذا إن تدق دقيقة لصو أفتشراي وحصورة قرأ أمائكا لكن دذال لبضانو دبلوماسية دي تدي لجاريو إيو منطقاتنا كوحاها اسكوها يهدي أي أد أغو اسكوه وليان إن نبض لجارو عذاذين أي كتماد باشا عالم كدين عيض عودان فجدو مركا ويسورة قريكا أغو دنبينتي دقالك إن وصو أفتشارمو إنير لصو أفتشارو سي معناها لو جار حب تشوتشين كديمنا جارجار بناء ذنما أو قدام بين تينا حل سياسة لو جارو أو أي قيد كيهين دة كشيل كاء مدام أذكر ربض النعمة إثيان ووحلا جاري كرو دي دا عدل جيه
sida lagu daabacay wakaaladda wararka Reuters in ka badan 12 milyan oo qof ayaa ka qaxay guryahoodii oo ay ku jiraan 3 milyan oo barakacay dalalka dariska ah qaramada midoobay ayaa sheegtay in kala badh dadka Suudaan ay u baahan yihiin gargaar maadaama macluumaad ay ka dhacday xariyaha barakaca tani intii uu dagaalku bilowday waxa lagu qiyaasayaa inay ku dhinteen 24,000 oo qof intaasi ayuu dhigisteer kusoo gabagabeynaya barnaamijkeena amuraha islaamka aniga oo Cabdixaafid Cawr Ismaaciil ayaa soo diyaariyay isla socodsiinayay tani inta aanu mar kale kulmayno hadii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo jimca wanaagsan.
Mahadsanid Cabdixaafid haddana kaalmihii heesaha Thank you. او استميس روحي رسيت خطيدان كوسو بها سمان برني وهستي سانت سوقات او استميس لوب جيلاني اي عدن بيسي اذا عديني قلم الموتن اذا عديني في النمرة نبت جلي
Take me to the top of the mountain.